κόσμος δεν λέγεται.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ιστορικά και αληθινά, η ιστορική εκπομπή του Real FM, Κυριακή 10 Ιουλίου, και η συζήτησή μας έχει να κάνει γύρω από το θέμα που έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές και θα ασχοληθούμε και άλλες. Είναι τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και μου τράβηξε το ενδιαφέρον όταν έμαθα ότι ο καθηγητής ο κύριος Βερέμης, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, έχει βγάλει ένα καινούριο βιβλίο που αναφέρεται στο θέμα του 22. Μάλιστα έχει κάνει και ένα λογοπαίγνιο στο εξώφυλλο, να πω ότι το βιβλίο είναι εκδόσεις Μετέχμιο, 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 22. Έτσι, για το 1922. Κύριε Βερέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Αλίμον.
Κύριε Μιχελάκη.
Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές δηλώσεις σας, συνεντεύξεις σας γύρω από το θέμα της Μικρασιατικής καταστροφής και της Επανάστασης του 21, και εξάλλου είναι βέβαια και το αντικείμενό σας αυτό. Ήθελα να ξέρω, το 22 ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία αμφισβητούνται, είναι πράγματα τα οποία το κουβεντιάζουμε και δεν έχουμε συμφωνήσει, είναι θέματα τα οποία υπάρχει μια διχογνωμία, πού ακριβώς? Γιατί ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε και αυτό το κακό, προσδιοριζόμαστε από την ιστορία για να διχαζόμαστε στο παρόν και στο μέλλον.
Δεν έχετε αδικό, καλά το λέτε. Κοιτάξτε, οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για θέματα που έχουν πολλούς υποστηρικτές και αντιπάλους. Θέλω να πω, είναι θέματα όλα προς συζήτηση. Άλλωστε δεν νομίζω ότι το 22 έχει απολύτως διαλευκανθεί, γιατί βγαίνουν διαρκώς καινούργια πράγματα, συνδυάζονται παλιά πράγματα σε καινούργιες ενότητες. Είναι ένα θέμα που σηκώνει πάρα πολύ.
Να ρωτήσω κάτι
ακόμα.
Έχουμε ένα πρόβλημα, επειδή κρίνουμε πολλές φορές, φαντάζομαι ότι όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αλλά τέλος πάντων ας το προσδιορίσουμε για το εδώ στα του οίκου μας να μιλήσουμε, ας αφήσουμε τους ξένους, που πολλές φορές την ιστορία την κρίνουμε συναισθηματικά.
Είναι επόμενο, ξέρετε, ναι. Αυτό είναι ανθρώπινο,
ναι.
Είναι λογικό.
Είναι λογικό, αλλά φορτιζόμαστε συναισθηματικά, μπερδεύουμε λίγο το σημερινό γίγνεσθε,
ναι,
με το παρελθόν, δηλαδή παίρνουμε θέση υπέρ ή κατά με ανθρώπους που πια έχουν περάσει στην ιστορία, προσπαθώντας να τους χρεώσουμε θετικά ή αρνητικά στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ο Βενιζέλος πού ανήκει? Ανήκει στη δημοκρατική γενικότερα παράταξη και δεν ανήκει στην αντιδραστική κακιά δεξιά, ή ο Κωνσταντίνος ανήκει στη δεξιά αλλά δεν ανήκει, ήταν εχθρός της δημοκρατικής παράταξης? Μπλέκουμε λίγο τα γεγονότα χωρίς αυτά να υπάρχει.
Είναι και θέμα προσωπικότητων. Δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν μια ιδιοφυΐα, όπως και να το κάνουμε, είτε είναι κανείς υπέρ του Βενιζέλου είτε κατά, δεν μπορεί να αμφιβάλλει για τις ικανότητές του. Ήταν μοναδικός στην ελληνική ιστορία. Δεν έχει υπάρξει άλλος αρχηγός κυβέρνησης και πολιτικός που να μπορούσε να διαπραγματεύεται με το ελάχιστο, με το μηδέν στην τσέπη. Αυτός τα κατάφερνε, ήταν μοναδικός. Απ' την άλλη μεριά ο Κωνσταντίνος ο Καημένος ήταν ελάχιστος. Ήταν ένας λεβέντης, καραμπουζουκλής, ξέρετε, του άρεσαν και οι γυναίκες, ήταν από όλα τα καλά, okay. Μόνο μυαλό δεν είχε.
Ναι.
Δεν είχε μυαλό ο Φουκάρας, ήταν...
Αλλά ήταν τυχερός γιατί βρέθηκε...
Ήταν τυχερός γιατί βρέθηκε ο Βενιζέλος, ναι, να τον βγάλει από την απομόνωση που του είχε επιβάλει η Επανάσταση του 1909. Γιατί ξέρετε, η πρώτη απέτηση στο Ουδί ήταν να φύγουν οι πρίγκιπες από το
στρατό. Μετά τον αποτυχημένο πόλεμο του 1896, τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο.
Ναι. Και ο Γιώργιος ο πρώτος, που ήταν ο μόνος ευφυής βασιλιάς που είχαμε, ή όλοι οι άλλοι ήταν άστα τα καλύτερα, είπε, ναι, εντάξει, και το δέχτηκε και τους έβγαλε. Ποιος τον έφερε πίσω στην αρχηγία των ενόπλων δυνάμεων, ο Βενιζέλος, πώς του το επέστρεψε αυτήν την αγαθοεργία ο Κωνσταντίνος με το να του κάνει τη ζωή του μαύρη. Ήταν ανόητος ο άνθρωπος, πάρα πολύ ανόητος. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνουμε από την αλληλογραφία του με μια φιλενάδα που είχε, μια Αυστρία, Αυστροϊταλίδα, δεν ξέρω τι ήταν, την Πάουλα, την περίφημη, στις οποίες της λέει όλα τα μυστικά ο Βλάξ. Και λέει, ξέρω, λέει, ότι παρακολουθούν την αλληλογραφία μας, αλλά εγώ δεν πτωούμαι από αυτά και θα σου πω εκείνο και τ' άλλο.
Και τα έλεγε όλα.
Τα έλεγε ο Βλάξ όλα, ναι. Βλάκας ο άνθρωπος, Βλάξ.
Ο οποίος όμως ήταν η αφορμή να διχαστεί η Ελλάδα.
Ακριβώς.
Να μπούμε αργά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Άρα η Ελλάδα να χάσει κάποια πράγματα από την περίοδο εκείνη.
Έχασε πάρα πολλά.
Τα οποία
και κατόπιν.
Και να έρθει στην πιο κρίσιμη στιγμή, και εδώ φτάνουμε στο θέμα της συζήτησή μας και στο βιβλίο σας, όταν επέστρεψε πια την περίοδο που η εκστρατεία στην Μικρά Ασία ήταν στην πιο κρίσιμη στιγμή, οι ναι. σύμμαχοι να χάσουν την εμπιστοσύνη θεωρώντας ότι ο Κωνσταντίνος ήταν φίλο Γερμανός, άρα η στάση του πια και η στάση της χώρας δεν θα ήταν δεδομένη.
Ασφαλώς ήταν ένας αντιπαθητικός ηγέτης για τους ξένους. Δεν ήταν, βέβαια, για να πούμε τη μαύρη αλήθεια, ο μόνος λόγος που διχάστηκαν οι σχέσεις των ξένων με τους Έλληνες, ήταν και οι σχέσεις μεταξύ τους.
Δηλαδή,
ήταν άλλες σχέσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και άλλες μετά το τέλος του πολέμου, γιατί μετά έγιναν πάλι ανταγωνιστές οι Βρετανοί με τους Γάλλους.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι η επιστροφή στην εξουσία του Κωνσταντίνου ήταν και μια, ένα άλοθη για να τα σπάσουν,
ναι,
και να μας πουλήσουν, ναι, να το πω έτσι απλά.
Ναι,
τώρα, βέβαια,
ναι,
και εγώ βάζω και ένα συναισθηματικό όμως τόνο ότι μας πουλήσανε.
Μια ιδεολογία ήταν περισσότερο, η οποία δεν χρειαζόταν κιόλας.
Ναι.
Δεν προσέφερε απολύτως τίποτα ο Κωνσταντίνος. Είχε ένα κοινό, βέβαια, στον ελληνικό λαό. Τον θεωρούσαν πάντα το στρατιλάτη, τον ωραίο, το λεβέντη.
Τον Καραμπουζουκλή που είπε.
Τον Καραμπουζουκλή. Αλλά πέραν αυτόν ουδέν.
Ουδέν.
Και γύρισε και ένας άρρωστος άνθρωπος. Όταν ήρθε πλέον το 20 ήταν άρρωστος. Δεν ήταν
άρρωστος.
Καλά του.
Εννοείται πνευματικά.
Όχι, σωματικά.
Α, σωματικά.
Είχε προβλήματα υγείας πολύ μεγάλα και πέθανε και γρήγορα, αφού το διώξαν μετά το 22, σε ένα μήνα, δύο, πέθανε.
Μάλιστα.
Στο Παλέρμο, αν δεν απατώμε.
Μάλιστα.
Πήγε εξορία.
Τώρα, για να έρθουμε και τώρα στο βιβλίο σας. Εγώ θα ξεκινήσω από κάποια θέματα τα οποία μπαίνουν συχνά πυκνά. Και εδώ έχουμε απόψεις που διχάζονται και εσείς οι ιστορικοί και ο κόσμος, βέβαια, περισσότερο. Ερώτηση πρώτη. Έπρεπε η Ελλάδα να πάει στη Σμύρνη, έπρεπε να δεχθεί να πάει σε αυτή την εκστρατεία, ήτανε κάτι που μπορούσε η Ελλάδα να το αντέξει, μπορούσαμε να το διαχειριστούμε.
Με τη γνώση που έχουμε εκ των υστέρων.
Όχι, όχι. Αυτό, κύριε καθηγητά,
όχι.
Εδώ είναι λαθροχειρία.
Ακριβώς.
Δεν θα μιλάμε με τη γνώση.
Το λέω πρώτα αυτό για να σας πω ότι
ναι.
Εδώ που τα λέμε ήταν πολύ δύσκολο να μην πάει η Ελλάδα στη Σμύρνη, διότι οι Μικρασιάτες ιδίως, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπήρχαν δύο Ελλάδες στην Μικρασία, δύο ειδών. Ήταν οι απομονωμένοι Έλληνες, ας το πούμε έτσι, που ήταν θαβάθοι, που
στον
δεν
πόντο.
Μιλούσαν, ναι, η Κεσάρια, Καπαδοκίας κλπ, που δεν μιλούσαν καν ελληνικά, μιλούσαν τουρκικά, αλλά έγραφαν με ελληνικούς χαρακτήρες. Είναι τα περίφημα καραμανλίδικα που λένε.
Καραμανλίδικα, ναι.
Καλά, αυτή η κατηγορία ήταν πολύ πίσω, είχε μικρή επαφή με την Ελλάδα, τρόμαξε η καημένη να ενσωματωθεί στο ελληνικό βασίλειο αφότου έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά ήταν και η άλλη Ελλάδα στα παράλια της Μικράς Ασίας, που είναι οι απολύτως εξελληνισμένοι, ας το πούμε έτσι, Έλληνες.
Και αν θέλετε ήταν και μία ελίτ.
Ήταν ελίτ, ήταν μορφωμένοι, είχαν άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Όταν ήρθαν
κοσμοπολίτες, μορφωμένοι.
Κοσμοπολίτες, μορφωμένοι.
Με κουλτούρα.
Μερικά μεγάλα ονόματα επίσης της ελληνικής κατοπινής πνευματικής ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και βρήκαν το χωριό. Καταλάβατε, η Ελλάδα ήταν χωριό. σε σύγκριση με τη,
με
Σμύρνη,
τη Σμύρνη, ας πούμε,
της εποχής εκείνης.
Και επίσης, αν θυμάμαι καλά, και διορθώστε με σας παρακαλώ κύριε καθηγητά,
ναι,
η πυκνότητα του πληθυσμού και η ομοιογένειά της Σμύρνης, ας πούμε, ήταν, ναι, πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη.
Μα δεν συζητείτε. Η Σμύρνη είχε όλων των ειδών τους Έλληνες, γιατί είναι καινούργιες γενναίες Ελλήνων. Δηλαδή είναι Έλληνες που ήρθαν από την Κεφαλονιά, από την Κέρκυρα, από την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα, από τη Μυτιλίνη, από τη Χίο. Δεν υπήρχε περιοχή της Ελλάδας που δεν είχε πάει στη Σμύρνη.
Μάλιστα.
Και εκεί είχαν υποστεί μία, ας πούμε, έναν εκπολιτισμό, ας το πούμε έτσι, που ήταν ασυνήθιστος για τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδος.
Άρα για το πνεύμα της εποχής σας, μην ξεχνάμε, είμαστε 1922, είμαστε ουσιαστικά 100 χρόνια, έτσι, από, ναι, την επανάσταση του 1821. Η Ελλάδα ζει με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές που πρέπει να απελευθερωθούν, δηλαδή αυτό που λέμε μεγάλη ιδέα. Ουσιαστικά ήταν η προσπάθεια να απελευθερώσουν και άλλες περιοχές.
Οι αλύτρωτες περιοχές.
Ακριβώς. Άρα δεν μπορούσε η Ελλάδα να πει όχι, δεν πάω στη Σμύρνη, όταν, ας πούμε, διεκδικούσε τη Θεσσαλονίκη, έτσι, ας πούμε.
Κοιτάξτε, σκεφτείτε τώρα μια χώρα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είναι κατακερματισμένη σε περιοχές με ξένες δυνάμεις να εποπτεύουν, δηλαδή η Βρετανία στην Κωνσταντινούπολη, η Ιταλία στην Ατάλεια, η Γαλλία στην Κιλικία, είχε γίνει εργόχειρο, δεν υπήρχε.
Το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα.
Το ανατολικό είχε προηγηθεί.
Με την έννοια τι θα γίνει η Οθωμανική που
τότε
διαλύεται.
Είχε αποφασιστεί ότι θα διαλυόταν. Τελεία και παύλα. Διάλυση. Και εκεί η Ελλάδα μπήκε και είπε, σιγά ρε παιδιά, είμαστε και εμείς εδώ, δεν μπορείτε να μας δώσετε κάτι. Καταλάβατε, παρακαλούσε και η Ελλάδα να πάρει μια εντολή, mandate. Και τις δώσανε με τα χίλια βάσανα, επειδή είχα τσακωθεί με τους Ιταλούς, που αρχικά οι Ιταλοί ήταν να πάνε στη Σμύρνη, αλλά οι Ιταλοί είχαν κάνει τον άνεμο κουβάρι, είχε αρχίσει και ο φασισμός να δουλεύει, και είπαν όλοι, άστο διάλο Ιταλοί, βάλτε τους Έλληνες, είπαν οι Εγγλέζοι, ο Λόι Τζόρτζ.
Α, μόνο και μόνο για να μπλοκάρουν τους Ιταλούς.
Για να μπλοκάρουν τους Ιταλούς και για να έχουν ένα δικό τους άνθρωπο, το Βενιζέλο, που ήταν κολλητός του Λόι Τζόρτζ.
Να θυμίσουμε στους ακροατές, ναι, κύριε καθηγητά, ότι οι Ιταλοί από τον πόλεμο, γιατί οι Ιταλοί τότε ήταν κατά των Γερμανών και των Αυστριακών στον πόλεμο, ήταν με την πλευρά των Αγγλογάλων, πήραν τα Δωδεκάνησα ως αποζημίωση.
Βέβαια, βεβαίως, πολύ σωστά. Οι Ιταλοί ξεκίνησαν ως φίλοι των Γερμανών, αλλά κατέληξαν ως εχθροί, γιατί είχαν λογαριασμούς ανοιχτούς με τους Αυστριακούς. Επειδή ένα μέρος της Ιταλίας ήταν υπό την Αυστρία, είπαν δεν πάμε με τους Αγγλογάλους να πάρουμε πίσω τις περιοχές της αλήθειας της Ιταλίας.
Ναι.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ιταλοί αποκτούν ενότητα το 1861.
Ναι,
πολύ μετά από εμάς, δηλαδή. Εμείς γίναμε έθνος κράτος ενιαίο το 30. Οι Γερμανοί το 1800, οι Ιταλοί το 1861 και οι Γερμανοί αργότερα. Θέλω να πω, ήρθαν αργοπορημένοι και είχαν τις αλυτρωτικές τους φιλοδοξίες, και αυτοί λέγανε, αφάμε τους Αυστριακούς να πάρουμε πίσω όλες τις περιοχές της Νότιας Αυστρίας. Εν πάση περιπτώσει, άλλαξαν καθοδόν και συμμετείχαν στον πόλεμο στο πλευρά των Αγγλογάλων. Έλα όμως που θέλανε κι άλλα, δεν τους φτάνανε αυτά που είχαν κερδίσει και ήταν κακό, πώς το λένε, είχαν κακή διάθεση. Και τα βάλανε κυρίως με τους Έλληνες στη Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος είχε πρώτον μπροστά του μία Μικρά Ασία Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλυμένη, μία προοπτική να μην ανακάμψει ποτέ, ένα πληθυσμό η Ελλάδα που ήταν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Και τι νομίζετε, η Τουρκία ήταν 12. Μη βλέπετε τις σημερινές αναλογίες.
Ναι.
Σήμερα η Τουρκία είναι 90 κάτι και εμείς είμαστε 9 ή άντε 10. Τότε ήταν η Ελλάδα 5,5 κάτι εκεί γύρω εκατομμύρια και η Τουρκία 12-13 ζήτημα. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μιλάμε για τελείως διαφορετικές αναλογίες. Θέλω να πω 5,5 εκατομμύρια πάρα πολύ ανεπτυγμένα σε σχέση με, την, με τον πληθυσμό, ναι, την ενδοχώρα της Τουρκίας, μπορούν να τα βάλουν με έναν πιο πολυάριθμο αντίπαλο.
Τώρα,
πάρτε το Ισραήλ. Τι είναι το Ισραήλ?
Α, βέβαια.
Τίποτα. Ένα πληθυσμιακά μηδέν. Και όμως έχει φέρει τούμπα όλη τη Μέση Ανατολή.
Αυτό είναι αληθές και απλώς αυτό, το ζήτημα να το δούμε εμείς αυτό. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει
πάρουσα. Όχι, θέλω να σας πω ότι
έχετε
πώς φαίνεται
στην
ιστορία.
Τώρα, να προχωρήσω παρακάτω. Πήγαμε λοιπόν κάτω από τις οποιασδήποτε συνθήκες, αυτές που αναφέρατε, φοβήθηκαν οι Αγγλογάλοι ότι οι Ιταλοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερο, θα βάλουν περισσότερο πόδι στην περιοχή.
Και οι Έλληνες παρακαλούσαν.
Ήμασταν και εμείς που θέλαμε, ήταν και ο Βενιζέλος που είδε την αντιπαλότητα των μεγάλων δυνάμεων,
ναι,
και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή την αντιπαλότητα για να κερδίσει η πατρίδα μας. Έχετε. Τώρα, πήγαμε
και
εκεί
πέρα. Τα παρακάλια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Σμύρνης.
Ακριβώς.
Λέγανε, ελάτε, σώστε μας. Γιατί όταν φύγουν όλοι, θα μπουν οι Τούρκοι οι ντόπιοι και θα μας φάξουν.
Σωστό. Τώρα, πήγαμε, καταλάβαμε αυτό το σημείο με βάση τη συνθήκη των Σευρών. Τώρα, από εκεί και πέρα, φτάσαμε μέχρι σχεδόν έξω από την Άγκυρα.
Ναι, ναι. Σωστά.
Αυτό ήταν ένα λάθος, μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Ήταν λάθος που, αν θέλετε, σε ποιον το χρεώνουμε. Και μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά.
Κοιτάξτε, το χρεώνουμε σε μια πάρα πολύ κακή διαχείριση της εξουσίας μετά τις αποτυχημένες για το Βενιζέλο εκλογές του 20. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 αναλαμβάνει ο αντιβενιζελισμός. Στον αντιβενιζελισμό ένας πολύ ικανός άνθρωπος υπήρχε που λεγόταν Στράτος και ένας όχι κακός, ο Πρωτοπαπαδάκης. Ο Γουναής ο Φουκαράς ήταν ανίκανος. Τελείως ανίκανος να διαχειριστεί αυτό το κολοσιαίο έργο. Mm-hmm. Ο δε αρχιστράτηγος του Σαγκαρίου ήταν Βλάξ, δεύτερος Βλάξ. Βλάξ, ο Αναστάσιος Παπούλας. Και κακοήθης Βλάξ.
Δηλαδή?
Λέω κακοήθης γιατί βγήκε στη δίκη των έξι. Ως κατήγορος, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτός που είχε χαντακώσει την Ελλάδα χειρότερα από οποιονδήποτε άλλον, γιατί τα είχε κάνει μουσκεμα στην εκστρατεία, στο Σαγκάριο, βγήκε κατήγορος του Φουκαρά, εκείνου του μισότρελου, του τελευταίου αρχιστράτηγου, του Χατζιανέστη.
Ναι.
Του Χατζιανέστη και τον κατηγορούσε. Και του είπε ο Χατζιανέστη, Χριστέ μου, εγώ ήμουνα 2 μήνες εκεί αρχιστράτηγος, 3 ξέρω εγώ, εσύ ήσουν 1,5 χρόνο. Εγώ φταίω. Και σωστά είχε, δίκιο είχε ο άνθρωπος.
Άρα ο ελληνικός στρατός θα μπορούσε να κρατήσει αυτό που του αναλογούσε με βάση τη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, και να μείνουμε εκεί. Γιατί προχωρήσαμε, γιατί πήγαμε.
Γιατί ήταν ανόητη. Ανόητη. Δεν κάτσαν να σκεφτούν. Να φανταστείτε ότι ο άνθρωπος που ασχολήθηκε σοβαρά με την προετοιμασία της εκστρατείας, με τον ανεφοδιασμό, ήταν ο περίφημος στρατηγός Σπυρίδωνος. Ο πιο σοβαρός και ο πιο λογικός από όλους τους στο επιτελείο τότε της εποχής. Και ο Σπυρίδωνος είπε, πού πάτε ρε παιδιά, ξέρετε τι αποστάσεις έχουμε να διανύσουμε. Με ποια μέσα θα μεταφέρουμε ζωοτροφές και πολεμοφόδια και όλα τα άλλα μέσα στην καρδιά, στο 1/3 της διαδρομής της προς την άλλη όχθη της Μικράς Ασίας, το 1/3 της διαδρομής ήταν για να πας στην Άγκυρα. Μιλάμε για τεράστια απόσταση και αυτοί οι ανόητοι πήγαν και κάναν την εκστρατεία, γιατί ζήτησαν πρώτα από το Μεταξά, είναι αλήθεια, ο Γούναρης του είπε, δεν αναλαμβάνεις εσύ την αρχιστρατηγία. Και ο Μετάξας είπε, δεν είσαστε καλά. Με κανένα τρόπο. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να πετύχει αυτή η ιστορία. Και τους τα είπε πολύ ωραία και σωστά. Όπως ήταν η πραγματικότητα. Τι πρότεινε ο Μετάξας? Αυτό το οποίο και ο Βενιζέλος εν μέρη το είπε. Το ίδιο σχεδόν. Μαζέψτε το στρατό στη Σμύρνη. Κάντε εκεί μια γραμμή άμυντας γύρω από τη Σμύρνη, όχι, γιατί ήταν και ανοχήρω τη Σμύρνη, δεν είχε βουνά.
Ναι. Είναι πεδιάδα, μια πεδιάδα είναι τα παράλια της.
Ναι, έτσι. Και λέει, κάντε εκεί μια γραμμή άμυνας, μαζέψτε όλο το στρατό και διαπραγματευτείτε με τους Τούρκους, με τον Ατατούρκ πλέον, την έξοδο υπό ομαλούς όρους, δηλαδή να μην φύγουν διωκόμενοι και σφαζόμενοι πλέον οι Έλληνες, αλλά και με κάποια περιουσιακά στοιχεία να πάρουν μαζί τους ό,τι μπορούσαν. Θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό υποστήριξε και ο Μεταξάς και είναι γεγονός και είπε ότι να πάμε στη Σμύρνη, εκεί μόνο μπορούμε κάτι να αντιτάξουμε άμυνα, και ο Βενιζέλος μετά είπε ακριβώς το ίδιο. Ο οποίος Βενιζέλος, η μεγάλη του αρετή ήταν ότι άλλαζε πολιτική ανάλογα με τις συνθήκες που επικράτουσαν στον κόσμο.
Τώρα, μια απορία. Υπήρξε πολλή συζήτηση για ποιο λόγο οι Έλληνες, ο ελληνικός στρατός, δεν έδωσε όπλα στους κατοίκους της Σμύρνης. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός ανδρών, οι οποίοι μπορούσαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις μας και δεν τους δώσαμε ποτέ όπλα.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ελληνική έτρεμε το ενδεχόμενο, το οποίο τη βρήκε τελικά, αλλά έτρεμε το ενδεχόμενο της φυγής. Σου λέει, αν αρχίσουμε αυτούς και τους υποψιάζουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και τους δώσουμε και όπλα, αυτοί θα μπουν στα καράβια και θα έρθουν να μας φάνε. Το οποίο και έγινε.
Άρα, φτάνουμε τώρα σε κάτι άλλο, ότι στην αρχή, όταν πια είχε καταρρεύσει το μέτωπο, τα καράβια στεκόντουσαν έξω στα ανοιχτά, ήταν αρόδου, ας πούμε. Δεν παίρνανε τους Έλληνες. Διότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος απαγόρευε στους καπετάνιους να φέρουν μη Έλληνες υπηκόους στα,
στο, αυτό, να σας
αυτό
πω,
βέβαια
αυτό
είχε γίνει από τον Πόντο.
Καλά, αυτό να σας πω ήταν και μια πρόφαση. Η αλήθεια η πραγματική είναι ότι δεν υπήρχε χώρος, διότι τα καράβια αυτά με τα βίας μετέφεραν τις μονάδες που φτάσανε ως τις ακτές για να πάρουν τα καράβια και να έρθουν στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί δεν έφτασαν ποτέ. Τους πιάσανε και τους είχαν να σπάνε πέτρες στην Ανατολή απάνω.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ τραγική στιγμή πια της αποχώρησης, γιατί τρέχαν όλοι για να σωθούνε. Mm-hmm. Σε ένα χώρο ελάχιστο. Mm-hmm. Τα πλοία αυτά ήταν ζήτημα αν μπορούσαν να μεταφέρουν τους υπάρχοντες στρατιώτες και στρατιωτικούς. Τους πολίτες, τους άλλους, ούτε τους σκέφτηκαν. Αφού ο στρατός δεν πέρασε μέσα από τη Σμύρνη υποχωρώντας, έκανε την παρέκαμψε και βγήκε στη απέναντι απτυχίο, πώς λέγεται, και μια Χερσόνησος. Mm-hmm. Από εκεί διεκπεραιώθηκε από εκείνη τη Χερσόνησο, την οποία κράτησε μάλιστα στο τέλος για να μην πάνε οι Τούρκοι. Και κατάφεραν να φύγουν από εκεί μερικοί και άλλοι από άλλες πλευρές των ακτών. Δεν υπήρχε επιπλέον χώρος, περιθώριο. Να φανταστείτε ότι ο περίφημος, ο Στεριάδης, ο οποίος κακώς υβρίζεται.
Ναι, αυτό είναι μια. Θέλω, κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για το πρόσωπο μετά. Αυτό, το οποίο είναι αρκετά αμφιλεγόμενο. Θα σας διακόψω εδώ για να μην διακόψω τον ρυθμό της σκέψης σας, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.